galab wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabta ee wararka v o a oo idinka imanaysa washington. waa maalin khamiisa bisha abriil ee sanadka 2022 waa 7 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbeer iyo bogga internetka ee v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. galabta iyo wararka v o edana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen bare aadan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabtii wararka v o a waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan xisadda cusub ee ku soo korodhay khilaafka ka dhex oogan madaxweynaha soomaaliya iyo weliba ra-iisul wasaaraha soomaaliya ee siyaasadda soomaaliya in muddo ah u gabi dhacleynaysay.
inta badan waxaa arrintaa uu sabab ah khilaaf ee soo kala dhexgala maamul goboleedka iyo dowladda dalalka madaxdooda sida arrimihii koonfur galbeed iyo dowladda dalalka soomaaliya, ama mid hadda jirta oo ah prime minister roble iyo madaxweyne farmaajo, khilaafka weyn ee hadda u dhexeeya.
waxaad kale oo dhegeysan doontaan barnaamijkii bandhigga v o a oo toddobaadkan ku saabsan halista soo wajahaysa barnaamijka caalamiga ah ee deen cafinta soomaaliya oo waqtigu ka dhacayo bisha may haddii doorashada aan lasoo gabagabayn dalkuna uusan yeelan dowlad cusub.
barnaamijka deynta looga cafiyayo dalalka fuqarada ah wuxuu soo socday muddo ilaa 25 sano ah. soomaaliya waxay ahayd dalkii ugu dambeeyey oo maantii soo gala kii ay bilaabatay in ay soomaaliya dowlad wanaagii uu ka bilowday oo dowladihii isbedeleen oo 2020 markaas.
sidoo kale waxaad maqli doontaan barnaamijkii dhakhtarka weydiiye xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. ra-iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen roble ayaa habeenkii xalay ahaa soo saaray go-aan uu dalka uga saarayo wakiilka midowda afrika u qaabilsan soomaaliya. qoraal ka soo baxay xafiiska ra-iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen roble oo lagu baahiyey barta twitterka ayaa lagu sheegay in wakiilka midowda afrika ee soomaaliya danjire francisco madera loo qabtay inuu dalka uga baxo 8-4 saacadood gudahood. qoraalka ka soo baxay xafiiska ra-iisul wasaaraha soomaaliya ayaa lagu sheegay in xukuumadda soomaaliya ay u aqoonsatay wakiilka midowda afrika ee soomaaliya inuu yahay shaqhsi aan dalka laga rabin. waxaana qoraalka xafiiska ra-iisul wasaaraha ka soo baxay sidoo kale lagu sheegay in wakiilka midowda afrika uu ku lug yeeshay arrimo ka baxsan shaqadiisa. laakiin goor dambe oo isla xalay ahayd ayaa go-aankaas ka soo horjeeda waxaa soo saaray madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo. madaxweyne farmaajo ayaa ka hor yimid cayrinta ra-iisul wasaare roble ee ergeyga midowda afrika ee soomaaliya francisco madera, waxaana war qoraal ah oo uu soo saaray uu ku sheegay inaanu ogolaan doonin tallaabo ka dhan ah madera. war saxaafadeed ka soo baxay madaxtooyada soomaaliya ayaa lagu sheegay inaanay jirin ogolaansho uu bixiyey madaxweynaha jamhuuriyadda oo tallaabo looga qaadayo danjira madera. sidoo kale war saxaafadeedka madaxtooyada soomaaliya ayaa lagu sheegay inaanay jirin warbixin ay soo gudbisay wasaaradda arrimaha dibadda oo tilmaamaysa in wakiilka midowda afrika uu ku kacay ficilo ka hor imanaya madax bannaanida dalka. dowladda turkiga ayaa joojisay maxkamadeynta 26 muwaadin oo u dhashay sacuudiga oo lagu eedeeyey dilka wariye jamaal khashuqji oo lagu dilay istanbul sanadkii 2018. garsooraha maxkamadda turkiga ayaa sheegay in kiiska loo wareejin doono gebi ahaanba dowladda sacuudiga oo iyadu hore u diiday in eedeysanayaasha ay soo gacangeliso. gabadhii u doonanayd khashuqji ee khadiija shankiis ayaa sheegtay in ay sii wadi doonto rafcaanka ay ka qaadanayso go-aanka maxkamadda. jamaal khashuqji ayaa lagu dhex dilay qunsuliyadda sacuudiga kadib markii damin loo dhigay si uu qunsuliyadda u tago. dilkiisa ayaa dhaliyey caro caalami ah. boqortooyada sacuudiga ayaa soo dhaweysay go-aanka uu ku dhawaaqay madaxweynaha yemen cabdirabo mansuur haadi ee ah in lasoo dhiso gole hogaan oo qaran. dowladda sacuudiga ayaa ku dhawaaqday in yemen si degdega loo siin doono lacag dhan $3 bilyan oo dollarka maraykanka ah. madaxweynaha yemen ee caalamka aqoonsan yahay isagoo ka duulaya hindisaha khaliijka ayaa ku dhawaaqay dhismaha golaha hogaaminta yemen isagoo dhammaan awoodihii madaxweynenimo ku wareejiyey golaha. awoodaha golaha waxaa ka mid ah dhammaystirka fulinta howlaha marxaladaha kala guurka ah iyo in la fuliyo awoodda madaxweyne si waafaqsan dastuurka iyo hindisaha khaliijka iyo awoodaha madaxweyne ku-xigeenka maadaama madaxweyne ku-xigeenkii xilka laga qaaday. Golahan ayaa waxa uu ka kooban yahay 7 xubnood oo uu madax u yahay Rashaad Maxamed Al-Caleemi. Aqalka sanadka ee Mareykanka ayaa la filayaa inuu u codeeyo Khamiista maanta ah si ay u ansixiyaan magacaabista Ketanji Brown Jackson ee kursiga maxkamadda sare. Hogaamiyaha aqlabiyadda sanadka Jack Schumer ayaa sheegay goor dambe oo Arbacadii shalay ahayd in sanadka lagu wado inuu u qabto codbixintii ugu dambeysay galabnimada Khamiista ah saacadda magaalada Washington. Ketanji Jackson oo garsooraha maxkamadda rafcaanka ee federaalka ah ayaa noqon doonta haweeneydii ugu horreysay ee madow ah oo ka shaqeysa maxkamadda sare ee Mareykanka, sidoo kale waxay noqonaysaa garsoorihii saddexaad ee madow ah ee taariikhda maxkamadda sare soo mara. Waxaa sidoo kale ay ku biiri doontaa 3 haween ah oo hadda xubin ka ah garsoorayaasha maxkamadda sare ee Mareykanka, taasoo muujinaysa markii ugu horreysay ee maxkamaddu ay yeelato 4 haween ah oo garsoorayaal ah. Madaxweyne Joe Biden ayaa u magacaabay Jackson inay bedesho garsoore Stephen Breyer oo isagu shaqada ka fadhiistay. Halkaad nagala socotaan dhegeystayaal walaanta af Soomaaliga ee VOA. Sidii aad warkab ku maqlayseen, ra-iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa xalay soo saaray warqad uu dalka uga eryayo danjiraha midowga Afrika ee Soomaaliya Ambassador Francisco Madeira, isagoo ku eedeeyey in uu furaha la galay waxyaabo ka baxsan shaqadiisa. Dhinaca kale, qoraal ay soo saartay madaxtooyada Soomaaliya ayaa lagu sheegay in madaxweynaha Soomaaliya uu ka horyimid tallaabada uu ra-iisul wasaaruhu qaaday. Haddaba, madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha oo horay uga dhexeeyey khilaaf salka ku haya doorashooyinka, arrintan oo siyaasadda arrimaha dibadda taabanaysa, ayaa laga cabsi qabaa in khilaafkaasi ay sii murjiso xilli dalka uu ku jiro marxalad kala guur ah, sida uu warbixintan ku soo diray wariyaha VOA ee Muqdisho Cabdulcasiis Barro.
Qoraal ka soo baxay xalay saqdii dhexe xafiiska ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble ayaa waxaa lagu sheegay in danjiraha midowga Afrika ee Soomaaliya Ambassador Francisco Madeira aan laga rabin dalka, sidaa darteedna uu muddo 48 saaca uu waddanka uga baxo. Xafiiska ra-iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa danjira Madeira ku eedeeyey inuu ku lug yeesho waxyaabo ka baxsan shaqadiisa safiirnimo. Dhinaca kale, dhowr saacadood kadib markii uu soo baxay qoraalka xukuumaddu ay shaacisay, ayaa sidoo kale waxaa war soo saaray madaxtooyada Soomaaliya, kaas oo ka hor imaanaya kii uu horey ra-iisul wasaaruhu u soo saaray. Qoraalka ka soo baxay Filla Soomaaliya ayaa lagu yidhi ma jirto ogolaanshiyo uu bixiyo madaxweynaha jamhuuriyadda oo tallaabo looga qaadayo danjira Madeira, mana jirto warbixin ay soo gudbisay wasaaradda arrimaha dibadda oo tilmaamaysa inuu ku kacay ficillo ka hor imaanaya madax bannaanida dalka. Madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha oo horey khilaaf siyaasadda doorashada iyo amniga la xiriiray uu u dhexeeyey, waxaa muuqata in tallaabadan oo siyaasadda arrimaha dibadda taabanaysa in mar kale ay ku kala mowqif noqdeen. Haddaba, arrintan cusub saameyn kale miyay ku yeelan kartaa xaaladda murugsan ee dalka? Waxaan su'aashaasi weydiiyey Xasan Mudane oo ah bare cilmiga siyaasadda Afrika ka dhiga qaar ka mid a jaamacadaha Muqdisho.
Cabdaasiis, aad u mahadsan tahay. Horta, persona non grata waxay la mid tahay iyada oo lagu leeyahay waddanka lagama ogola ama laguma soo dhoweynin, waxa aad gacanta kula jirtana raalli kamanin, marka isaga bax waddanka, iska tag. Saas camal u dhigantaa. Soomaaliyana dee xaqi u leedahay inay isticmaaso persona non grata. Markaad fiiriso axdigii Vienna 1961-dii qodobkiisa 9-aad, wuxuu dhigaa in wadamada xaq u leeyihiin inay isticmaali karaan persona non grata. Soomaaliyana horey u isticmaashay, wakiilkii qaramada midoobay ugu sarreeya Nicholas Haysom ayaa horey loogu isticmaalay, weyna shaqeysay. Midaanne way shaqeynaysaa. Hadda xafiiskii ra-iisul wasaaraha ayuu go-aankan ka soo baxay. Macnaheedan waxay ka dhigan tahay in go-aanku uu yahay go-aan aada u culus. Ninkan waxa lagu haystaan inay tahay wax aada halis u ah, qodobo waaweyn in lagu haayo ayuu u dhigan tahay. Marka iyadoo wasaaradda arrimaha dibadda la isticmaali karo inuu xafiiskii ra-iisul wasaaraha go-aankaasi qaadanayo, culayskeeda ay leedahay arrintaas muujinaysaa.
Dowladda Soomaaliya waxay hore warqadda persona non grata ugu jirtay diblomaasiyiin dhowr ah, laakiin ma jirin tallaabo la qaaday oo lagu kala qaybsamay. iyadoo hore arinta doorashooyinka ay u taagnaayeen maxaa mar kale kareen talaabadan xalay la qaaday lagu soo beegay waxaan arintaasi sharaxaya siyaasiga Cabdiraxmaan Macallin oo hore xil dhawaan uga soo noqday baarlamaanka golaha shacabka ee Soomaaliya
inta badan waxa arinta oo sabab ah in khilaaf ee soo kala dhaxkala ee maamulka goboleedka iyo dadka madaxdooda sida arimihi in koonfur galbeed iyo dowladda dalka Soomaaliya ama mid haddii jirto oo ah prime minister Roble iyo madaxweyne Farmaajo in khilaafka weyn ee hadda u dhaxeeya marka inta badan hadda kama xadmooda inay tahay ama loo maleynayo Mandera inuu dhinac u batay sida la sheegayo marka ay tahay cadowgaada saaxiibkiisu waa cadowgaada marka saasna uu ku baxay marka Soomaaliya waxay ku socotaa meel xun xagga amniga iyo xagga siyaasadda
inkastoo arrintan cusub ay ku kala qaybsameen madaxda ugu sarreysa ee Soomaaliya haddana waxay u egtahay mid mar kale culays ku sii kordhinaysa khilaafkii horey u jiray Cabdicasiis Barrow VOA Muqdisho
haddaba xiisadan kale ee ku soo kordhay siyaasadda Soomaaliya ayaa waxa dareenkooda ka dhiibtay qaar ka mid ah shacabka iyo waxgaradka ku nool magaalada Muqdisho wariyaha VOA da Zainab Abuukar Maxamed ayaana u warameen
waa ustaad Shaafici Dibilmaaser wasaaradda arrimaha dibadda arrintan khilaafka waxay ka dhalatay markii laga tagay dastuurkii oo heshiis siyaasadeed la qaatay haddii aan heshiis siyaasadeed la qaadan lahayn oo madasha qaranaysu imaan lahayn waxay ahaan lahayd in lagu socdo madaxweynuhu inuu awooda yeesho dhinac walbaba isagu u sarreeyo ciidankii dhinac walbaba laakiin hadda maadaama dastuurku lagu soconin 26 December 2020 heshiiskii labada gol ay gaareen inay hay'adaha dawladdu ay heenayaan xilkoodu waxba ma tarayo oo nasiib darro Soomaaliya heshiiska kuma wadaqamto dastuurku kuma dhaqamto heshiis siyaasadeed ayaa weligeed lagu soo dhaqmay waana wax qalada khalad kale oo jira wasaaradda arrimaha dibadda shaqadeeda looma daayo wax la soo malmalaqay ayaa waxa ka yimaadaan villa Soomaali hay hata aan noqoto tan iyo tii horeba sida saxda marka wax weeyaan hadii aysan waqtigiisa dhamaan lahayn ama dastuurka sidii toos loogu dhaqmi lahaa heshiiska siyaasadeed uusan jir lahayn madaxweynaha kaliya ayaa ka qaadi lahaa laakiin hadda arrimihii oo dhan waxa lagu wareejiyay wasaaraha xilgaarsiinta baarlamaanka hortiisuna ku wareejiyay madasha qaranka waxay ku wareejiyeen awoodii wasaaraha marka waxaan qabaa wixii carqalad ku noqonaya amniga iyo madaxbanaanida iyo amniga iyo doorashadaba maadaama hadduu ku kacay oo saxtay wasaaraha in looga dambeeyay saxa wasaaruhuna markuu yiri madaxweynuhu waxay ahayd inuu ku raaco maadaama waxaan ay arrimaha dibadda yihiin diblomaasiyiin la xidhiidho xataa hadduu khaldamo inuu ka aamusay ahayd oo imagekanaga ayay wax u dhimaysaa tan waxay wax u dhimaysaa maqaamka Soomaaliya maaldiweed Mareykanka iyo World Bank waxay yiraahdeen say Soomaali ku socoto waxay khatar ku jirtaa in deentii laga cafinay laga noqdo marka waxaan dhihi lahaa wasaaraha iyo madaxweynuhuba wax naga dhaxay waa inay jiraan anagoo tartamayna inkastoo aan u arko inuu wasaaruhu ka saxsan yahay haddana labada mas'uul waxaan qabaa waa in ay dalka u turaan dalka waa dalkoodii waa dalkii waa dadkoodii mustaqbalkoodii waa inaysan ku ciyaarin si aanna loogu celinin chapter 6
بسم الله الرحمن الرحيم مقعي هو حلوان حلو محمد احمد جوجا مقدشو هذا فكر كي كديبتو حيرتن ودلها يلها كبخو رسوسارها الصوماليه مديرا وحانو اركا ارنتن اني تاي تلابا خلخل سياسيه يمين امن يمين ودع دبو دع دورشوين كو كانت بين ابو ريسو مركه كوبات مركه لبادنا hay muujinaysa si weyn ee qoso ifbaxday awl bana laga warqabay wada shaqayn la'aanta hay'adaha fulinta ee dawladda iyo labada xafiisada dalka oo sareeya madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha arintaas oo caqabad badan ku noqotay arrimaha doorashooyinka hadda cabsi badan ka abuurtay amniga warwar badanna ku abuurtay amniga dalka ka jira sida xaalkiisu yahay arrimaha soo dhan marka la soo duuduubo iyo arintan ra'iisul wasaaraha oo ay tahay inuu ku degdegay talaabadan sababtoo ah habkan habka duwan ba arintan loo maareen lahaa hadii wada shaqayn jirto resoor saaruhuna si toos ah isagu ma caayin karo diblomaasi waraaqihiisa qoonsiga madaxweynuhu gudoomay siyaasadda dalka dibadiisa waxa haga madaxweynaha waxaana wakiil uga wasaaradda arrimaha dibadda maadaama aanay xafiisada noocaas ka soo bixin warqadan caayinta resoor Madeira waxay u muuqataa arrin khalkhal abuureysa waxay u muuqataa arrin isku xidhaantii hay'adaha dawladdu ay u dhamaatay meel zero ay joogto saa darteed warqada ra'iisul wasaaruhuna macno badan ay sameynaysaa aragtideeda ma jirto aniga sababtoo ah diblomaasiyiinta beesha caalamku waxay la mucaabilaan xafiiska madaxweynaha wixii siyaasad ah iyo xafiiska wasaaradda arrimaha dibadda wakiilka xafiiska madaxweynaha saa darteed inay dhib iyo khalkhalaab uusto mooyaane warqadda ra-iisul wasaaruhu wax hadda go-aan toosa loogu qaadan karo inuu diblomaasigaas dalka ka baxo maaha aniga aragtidayda saasaan sida macquulka ah waa mahadsanta
asalaamu calaykum waad ku mahadsantihiin wareysigiina magacaygu waa luul maxamed sheekh ganacsata ah siyaasiya dadka siyaasadda aada uga shaqeeya gabdhaha siyaasadda ka shaqeeya ee muqdisho waxaan rabaa aragtida iyo aadan arintaas waxa waaye waxaan ka imaan karaa repercussionka ay ka imaan karta arintan horta waa muhiim in laga fikiraa maxaa yeele haddii la yiraahdo wasiirka arrimaha dibadda ha u jawaabo ra-iisul wasaaraha wasiirka arrimaha dibadda waxaa magacaabay ra-iisul wasaaraha amar uu ra-iisul wasaarihii asiga magacaabay uu bixiyeyna kama noqon karo mana ka dhiibi karo fikrad ka duwan ayay aniga ila tahay marka ra-iisul wasaarahana xaq buu u leeyahay in uu qofkii dhibaato waddanka uu u arko in uu siiyo persona non grata xaq buu u leeyahay waxaan ognahay ninkii kan ka horreeyey persona non grata waxaa siiyey wasiirka arrimaha dibadda cid kastaba ha ka timaado amarka marka meel hore oo jirto raadraac hore wax dhacay in hadda lagu ciqaabo ra-iisul wasaaraha oo la yiraahdo ma siin karo aniga qalad bay igu muuqataa waxaa loo baahan yahay in laga fikiro dhibaatada ka imaan karta markii ay warqado wiifto ah habeen la isugu jawaabo haddana jawaab kale la yiraahdo bixi wasiirka arrimaha dibadda oo wasiirka arrimaha dibadda yiraahdo warqadaa ra-iisul wasaaraha uu soo diray waxba kama jiraan dee magacaabista iyo joogista wasiirka arrimaha dibaddana waxba kama jiraan bay noqonaysaa marka waxay u baahan tahay in arrintan la dharaan dhiriyo laga fikiro waddanka doorashu ku jiraa meel fiican bay doorashadii noo maraysaa yaanan la gelin caarqalad kaleeto oo siyaasadeed doorashaan rabnaa waxaan rabnaa waddankan in deganaashaan u rabnaa haddaa qalqalno siyaasadeed ee nagu filan aan ku jirnaa waa in laga fikiraa repercussionka waxaan ka imaan kara iyo wixii ka dhici kara waa in aada looga fikiraa waa mahadsan tahay
kuwaasi waxay ahaayeen qaar ka mid ah shacabka iyo waxgaradka ku nool magaalada muqdisho oo u warramayey Zainab Abuukar Maxamed haddaba khilaafka siyaasadeed ee Soomaaliya ma saameyn oo keliya doorashada ammaanka dhaqaalaha iyo iididyadii shacabku ay ka qabeen dowladnimo horey u dhaqaaqda balse waxa uu sidoo kale saameynayaa mashruuc muhiim u ah Soomaaliya oo ay hay-adda IMF ku taageerto mushaarka ciidanka iyo adeegyo kale oo muhiim u ah dowladnimada waxaa kale oo saameynayaa barnaamijka deyn cafinta oo dhacaya bisha May ee soo socota haddii ka hor aan doorashadu soo gabagaboobin hataan waxaa kusoo dhawaataan barnaamijkii bandhiga oo arrintan ku saabsan waxaana inoo soo diyaarisay halkana kasoo jeedinaysa Falastiin Axmed Iimaan
dibadda doorashada Soomaaliya waxay saameyn ku yeelatay horumarkii dalka uu hiigsanaayay dhaqaalaha iyo nolosha muwaadiniinta caadiga ah mid ka mid a saameyntaasi waa tan laga cabsi qaba in ay ku yeelato dadaaladii waaweynaa ee deyn cafinta Soomaaliya oo soo socda tan iyo dowladdii madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud dowladda hadda jirtaana ay horumar weyn ka gaartay Cabdiqafar Cabdiwardheere oo ku xeel dheer horumarinta caalamiga ah ayaa noo sharxaya barnaamijka deyn cafinta iyo heerarkii kala duwanaa ee uu soo maray
barnaamijka deynta looga cafiyeeyo dalalka fuqarada ah wuxuu soo socday muddo ilaa 25 sano ah Soomaaliya waxay ahayd dalkii ugu dambeeyey oo maantii soo gala markii ay bilaabatay in ay Soomaaliya dowlad wanaagii uu ka bilowday oo dowladihii isbedeleen oo 2020-kii markaas ay noqotay in ay gaarto waxa loo yaqaan maaragtay decision point ama ay isku raaceen IMF-ta iyo World Bank-iga iyo in deyntii laga cafin karo Soomaaliya taas waxay keentay markaa in tabaruucaad badan loo furo Soomaalida oo xagga farsamada laga caawiyo sidii loo gaarsiin lahaa wax la yiraahdo completion point oo macnaheedu yahay in deyn cafis rasmi ah laga soo bilaabo ilaa iyo 2020-kii saddex sano gudahood marka deyntii looga cafiyo marka arintaas ayaa keentay in Soomaaliya ay markastaba ay runtii horumar fiican ay sameeyayso iyagoo hiigsanaya arintaas marka waxa dhacday in hadda doorashadii iyo arrimaheedii ay noqdeen caqabad horle rumahaantii waxaa la islahaa saddex sano gudahood oo hadda ay dhaaftay ilaa iyo 2 sano hadda waa sanad ku dhawaad waaba soo gudubtayba waxaa la islahaa doorashada dhacaysa كدبنا سومالي ودينتي سير رسمية لغة عفية عفيس بميستران ما يرون هانتي وحاوية شن بليين بالغة كيانية شن بغلو مليين كليها حريسة
دبو داع الدور الشادة مدد أفريو طبانك بلودة أياها عقبات دلغة عبسي قبا إن أي سامين تكويا لتدادا لدى دين عفين تي مدد السوسو هدبا محاي تاي فايدة دين عفين تي وجر تصومالي مركو هرابا مدد إن تالاق أيا سلقو غاري كرا دين عفين بوحدة وحان سؤاشا سيوي دي بروفيسر حسين ورسما أو كمدا قد لي دولة كلا شقينا يبرنامج كان إيدو هبين تلقا لحبا
فلسطيني وحبضن أيا دانك دان أهو أيا دانك صوماليات وجرتا إن دين عفيسك وجرتا أولا الواكيل سندكي لبكون إيا لباطنكي شاني لباطنكي مارج واكي إسدويود الصوماليو أي لقادي هشيس أي لقادي بانقق أدونك إيا هيادة العاكتا أو أه إنان قلو مشروع دين عفيسة أو هيبك لو يغانو oo dawladaha wadamada aad ka faqiirka deynta laga yareeyay si ay uga soo kabtaan dhaqaale ugu soo kabtaan Soomaaliya marka waxa lagu lahaa 5.2 bilyan oo dollar ayaa lagu lahaa isla markiiba markii aan heshiiska gaarnay oo imtixaanadii hore ka soo baxnay oo sababta la nooga dhaafina waxa ay imtixaanada hore ka soo baxnay 2 sano soo socday ayaa ka soo baxnay bay ahayd imtixaanadii markaa maran ka soo baxnay arinta la ino bilaabay waxa lagu soo celiyay deynta 5.2 bilyan ahayd 3.7 bilyan ayaa lagu soo celiyay oo wixii ay maftay inagu lahayd iyo bangiga adduunka ayaa la inaga dhaafay wixii kale ee adduunyada kale inagu lahaydna yaran yar ayaa la inooga dhaafaya 3 sano marka hadaan arimaha ka soo baxno wixii la imtixaanka la ina galiyay hadaan ka soo baxno bisha March 2023 2023 deynta waxa lagu soo celinayaa 557 milyan ayaa lagu soo celinayaa oo ka yar 110 wax soo saarka wadankeena ka yar taasina waa waxaan iska bixin karo marka horta danta weyn ayay noogu jiray laakiin taa waxa ka sii daran ee Falastiinay in markii aan gaadhnay heshiiska aan la gaadhnay IMF ta in iyaduna balan qaaday in 400 milyan 3 sano soo socdo ayna siinayso isla markaa bangiga afrikaanka iyo wadamo kale ayaguna ku balan qaadeen inay naga kabayaan miisaaniyada naga kabayaan 400 milyan mar waa la nasiiyay markii 2 sanadkan dhaweeyd bay ahayd leenama wada siinin oo doorashooyinka dib u dhacayay ayaa carqaladeeyay oo 38 milyan oo kaliya ayay naga soo gaaray 170 milyan arintaas waxa sheegtay gabadha IMF u qaabilsan Soomaaliya oo Laura la yiraahdo Jeremilo Laura Jeremilo la yiraahdo ayaa arintaas sheegtay waxayna ka sii digtay hadii bisha May 17-keeda lagu dhameyn waayo doorashooyinka oo ay dawlad cusub sameysmo weydo in sanadkii 3-aad heshiiskii la gali lahaa aan la gelinin ayay magaranaysaa ay sheegtay gabadhaasi marka waxayna la gudboon la filayaa in arqaladaha doorashooyinka laga soo baxo oo arintaas ay magaranaysay ay galaan waxa kale meesha ku jirta walaal oo iyaduna dhibaatooyinka sii weyna hadii laga soo bixi waayo arintaas oo dib waxa ku eg imtixaankii kale ee IMF tu ay nagu soo rogi jirtay ahaa 2 sanadkii hore ina soo dhaafay maxaad qabateen shuruudii la inagu xidhay 3-da ahaa ee ahaa kow in aan sii wadno barnaamijyadeenii maaliyadda ee aan ku xoojinaynay maamulkeeda ee wax weyna soo galana bangiga ay soo gelayeen wixii ka baxayaana uu ka baxayay oo cashuuraad aan ku qaadaynay kharashaadkana in aan ganacsi musmoosna la yareynayay in laga soo baxay 2 in qorshihii wasaaradda qorsheynta ee ahaa horumarinta wadanka ee ku jirtay faqri yareyntu in iyagana la sameeyo shaqaaleyn in la sameeyo ugu yaraan 1 sano in taas sameysa laga rabaa intaan deynta laga cafinayo farqigii ad soo yareysay oo hadda waxa lagu qiyaasaa 170 dadkeenu in $2 wax ka yar ku noolyihiin hadii marka taas ay dhacdo oo hoos looga soo dhigo horumar ayay noqonaysaa taasi marka waxa mashaalkeen hadaba wuxuu noqday sanadkan isaga ah 716 milyan ayay miisaaniyadeenu ahayd 247 milyan ee gudaha inaga soo galay mooyee 320 milyan oo kol mashruuciya ayaa inaga maqnaanaya هدي أن دين تاس كسر بحوينه أو قيمين تان كسر بحوينه تاسن هدي له هاي لهذا وحلا نجار بعدين أن يدنا موجنه مركب وحى صورا أيها رنتي إن جاحدا
سفير كمريكان كأي سومالي لاري أندري أيها لكلمي وكيل دلائك سومالي أقابل سن بنجيجا أدون كريستينا سيفنسون دماد كي بشي مارش أي ندافتي السقو كلا شيء كيستو له على جقبه إن هرو مركي وجاري دبوهابين تدقالة سوماليا أي دبو نقطه أما دبو دعو كي ماذا ورئيس عن تدبات كي هرو ليا لاني أيان سفير كوي دي ولا عاسي يوحى أغا صوبحي وده هذا الكي سيفنسون
and indicated in Somalia's own provisional constitution such that there would be no danger of going beyond the scheduled formation
arintaasi waxay ka soo dhaxbaxday wada hadalladii aan la yeeshay madaxa banka adduunka ee Soomaaliya Christina Stephenson heshiiskii ay wada jirka u gaareen bangiga adduunka IMF iyo dawladda Soomaaliya kaasoo hore looga gaaray horumar waaweyn oo dhinaca dib u habaynta dhaqaalaha iyo deyn caafinta wa hadda yahay mid waqti go'an leh lagana filayay in Soomaaliya ay awoodi doonto inay raacdo waqtigii u dhigaayay dastuurkeedu sida in aanay xaliis ku imanin waqtigii loogu talagalay in dawlad lagu soo dhiso waay hadda u muuqato in sanad ka badan laga joogo dhammaan waxyaabi hore loo qorsheeyay waxay hadda u muuqdaan inuu waqtigu gabaabsi ku yahay anigu ma hadlayo bangiga adduunka waxayse ii sheegtay agaasimaha bangiga adduunka ee Soomaaliya inay jirto halis dhab ah oo ay keentay waqtigan jiitamaya heshiisyadan iyo maalgelintani ma noqonayaana kuwo diyaar ah ilaa iyo waqti aan la ogeyn waxaan rajaynaynaa inay waqti dhow noqoto xilliga doorashada la soo afjarayo marka taasi waa halis taagan waana in laga dhabeeya ballamadii ay mas-uuliyiinta Soomaalidu hore u qaadeen
because of the lag in time those agreements and that financing no longer being available until such time and no one can predict when we all hope it will be soon
xilliga ay dhacayso doorashada ayaan ahayn waqti la saadaalin karo marka la eego caqabadaha maalin walba soo muuqanaya iyo khilaafaadka joogtada noqday ee madaxda dawladda iyo kuwa maamul goboleedyada qaar ay ku lug leeyihiin sidoo kale waxa beesha caalamka iyo ururada caalamiga ah maniyad jibinaya xaaladda amniga ee soo xumaaneysa iyo kala fogaanshiyaha siyaasadeed ee dawladda dhexdeeda ka taagan haddaba halis intee le'eg ayaa soo wajahaysa barnaamijka deyn caafinta Soomaaliya hadii la gaaro bisha May dalkana aanay weli dawlad rasmi ah ka jirin waa kan markale Cabdiqafaar Cabdi Wardheere
ee arintaas waxay keentay marka in Soomaaliya hadda ay u xayiran tahay doorashadii oo 14 bilood hadda dib u dhacday weli aan aakhirkeedina aan la hubin taasina ay keeni karto in la joojiyo taageeradii la siinayay xagga farsamada iyo tii deeqda ahayd labadaba deyn caafinta waxaa ka horeysa oo runtii Soomaalida aad ugu muhiimsan waqtiga dhow waxa weeye waxa la siiyaa deeqo joogto ah oo lagu kabo miisaaniyadooda lagu kabo oo lagu kabo maaragtay mushaharaadka iyo waxaas oo budgetka guud oo dalka lagu kabo waxyaabahaas oo dhan baa waxay ahaayeen waxyaabaha u caawinaya in Soomaaliya ay gaarto waxaan loo yaqaan completion point-iga ama deyn caafis rasmi ah oo dhameystiran nasiib darro haddii doorashadii baa xayirtay ilaa iyo doorashada sadda ay dhamaatana waxaa laga yaabaa inay proseskaas ama nidaamkaas oo dhan inuu joogsado isagoo dhan
inkastoo ay jiraan dadaallo ay wadaan qabiilada dhinaca dhaqaalaha oo Soomaali ah si aysan dib u dhac ugu imanin dadaalladii la soo maray haddana waxaa muuqda sida ay beesha caalamka iyo hay'adaha dhaqaalaha caalamiga ahba uga niyad xun yihiin xaaladda taagan haddaba ma jirtaa taariikhda dal ku jiray hanaankan oo kale oo galay xilli kala guur ah sida Soomaaliya maxay hay'adahan dhaqaalaha dunida uga degsan dib u dhacyadan oo kale waxaa sharxaya professor Xuseen Marsame
wadamo badan oo kale ayaa arintan galay oo ahaa ilaa 36 wadan oo kala galay waxaan ku jiray runtii wadamada ugu fiicnaan lahaa ee degdeg uga soo bixi lahaa arintan ayaynu ku jiray oo 3 sano hadaan ku dhameyno oo bisha March ee soo socota aan ku dhameyno waxay noqon lahayd in aan wadamada ugu fiicnaan noqon lahayn iminkana hadii ay taas dhici weydo oo sanad kale ay naga qaadato weli ma garanaysaa waa la naga cafini laakiin dib u dhacaya hadii aan doorashooyinka ku dhameyn weyno bishan soo socota bisha May 17-keeda oo aan heshiis la gali weyno IMF ta arrimahaasi dhibaatooyin ayay keenayaan. Waxaan rajaynaynaa inaan arrintaasi dhicin.
Sicir bararka ka jira dalka ganacsatada oo aanan sidii hore wax u soo dejin canshuurta ay dowladda iyo Al-Shabaab ka qaadaan ganacsatada oo shacabka dusha loo saaro si badeecooyinku ay isku bixiyaan iyo abaarta jirta hiba waxaa dhinaca kale xaaladda kaga sii daraya qalalaasyaha siyaasadeed iyo mustaqbalka dowladnimada Soomaaliya oo ay dad badan u arkaan inay taagan tahay waddo isgoys ah dhinac walbana ay aadi karto xaaladdu. Mashruucan deyn cafinta ayaa u ahaa Soomaaliya fursad looga cafiyo deynta isla markaana awood u siinaysa in ay mashaariic horumarineed laga fuliyo isla markaana ay deymo qaadan karto dunida sida wadamada kale ee caalamkaba. Inta ayaana dhegeystayaal ku soo gabagabaynaynaa barnaamijkii bandhiga V O A. Tan mar kale ku kulmi doona barnaamijkan oo kale.
aad ayuu mahadsantahay Falastiin Axmed Iimaan oo inoo soo jeedinaysay barnaamijkaasi bandhigga V O A kad kala socoteen waa laanta af Soomaaliga ee V O A. aad nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee V O A. gurdhow waxaa inoo soo socda barnaamijkii dhakhtarka weydiiyo xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble ayaa habeenkii xalay ahaa soo saaray go'aan uu dalka uga saarayo wakiilka Midowga Afrika u qaabilsan Soomaaliya. qoraal ka soo baxay xafiiska ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble oo lagu baahiyay barta Twitterka ayaa lagu sheegay in wakiilka Midowga Afrika ee Soomaaliya Tanjire Francisco Madeira loo qabtay inuu dalka kaga baxo 48 saacadood gudahood. qoraal ka soo baxay xafiiska ra'iisul wasaaraha ayaa lagu sheegay in xukuumadda Soomaaliya ay u aqoonsatay wakiilka Midowga Afrika ee Soomaaliya inuu yahay shaqsi aan dalka laga rabin, laakiin goor dambe oo xalay ahayd ayaa isla go'aan kaasi kasoo horjeeda waxaa soo saaray madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo. dowladda Turkiga ayaa joojisay maxkamadeynta 26 muwaadin oo u dhashay Sacuudiga oo lagu eedeeyey dilka wariga Jamaal Khashuqji oo lagu dilay Istanbul sanadkii 2018. garsooraha maxkamadda Turkiga ayaa sheegay in kiiska loo wareejin doono dowladda Sacuudiga oo iyadu horey u diiday in eedeysanayaasha loo soo gacangeliyo. gabadh u doonan Khashuqji oo lagu magacaabo Hatij Jenkins ayaa sheegtay inay sii wadi doonto racfaanka ay ka qaadanayso go'aanka maxkamadda. boqortooyada Sacuudi Arabiya ayaa soo dhaweysay go'aanka uu ku dhawaaqay madaxweynaha Yemen Cabdurabo Mansuur Hadi ee ah in la dhiso golaha hoggaanka qaranka. dowladda Sacuudiga ayaa ku dhawaaqday in Yemen si degdeg ah loo siin doono lacag dhan 3 bilyan oo dollarka Mareykanka ah. madaxweynaha Yemen ee caalamka aqoonsan yahay ayaa isagoo ka duulaya hindisaha Khaliijka wuxuu ku dhawaaqay dhismaha golaha hogaaminta qaranka isagoo dhammaan awoodihiisii madaxweynenimo ku wareejiyay golaha. aqalka sanadka Mareykanka ayaa la filayaa inuu u codeeyo Khamiista maanta ah si ay unsixiyaan magacaabista Ketanji Brown Jackson ee kursiga maxkamadda sare. halkan nagala socota dhegeystayaal walaanta af Soomaaliga V O A. Isaaq Cabdi Maxamed ayaa maalintii Salaasada loo doortay inuu ka mid noqdo golaha deegaanka ee magaalada Baron ee gobolka Wisconsin. Isaaq Cabdi Maxamed ayaa golaha ku matalaya degmada saddexaad oo ka mid ah xaafadaha Soomaalidu degantahay ee magaaladaasi Baron. Master Isaaq ayaa 75% ku soo baxay codadkii la tiriyey. wariyaha V O A Maxamuud Mascad ayuu khadka telefoonka ugu waramay.
Isaaq, waad mahadsan tahay. alxamdulilaahi rabbil caalamiin. dareenkayga aad baan maaragtay u faraxsanahay. ma soo koobi kara dareenkayga. waa guul weyn oo usoo hooyatay Soomaalida ku dhaqan magaalada Baren ee gobolka Wisconsin ee dalka Mareykanka.
waa garsay. marka dabcan waxaa la ogyahay magaalada Baron inay tahay magaalo yar oo Soomaalidii ugu horreysay halkaa degtana ay u tagi jireen inay warshadaha iyo waxa ka shaqeeyaan. marka waana deegaan ay ku badan yihiin sida la sheego cadaanka aadka u xirxiran. marka sidee Isaaq ugu soo ragashay inuu deegaanka noocaas ka guuleysto golaha deegaanka uu ka mid noqdo?
Deegaanka aynu degannahay ma ahan sida Minneapolis ama St. Paul ee ay Soomaalidu ay ku badan tahay, waa deegaano ay ku badan yihiin dadka cadaanka ah. Waanama aragtay waa magaalooyin yar oo yaryar aan lamid ahayn magaalooyinka waaweyn ee liberal ah, ama aragtay dadka caadi ee ku nool magaaladani waa adag tahay si loogu soo baxo. Anigu kula hadlaya laba jeer ayaa tartamay, labada jeer waa la igu guuleystay, inkastoo xilal xagga dowladda hoose iyo county-ga iyo state-ka aan ka hayay, balse war markii saddexaad aan tartamo waxaan aad ugu faraxsanahay inaan ku guuleystay codadka ugu badan ee deegaanka. Haddaan ku soo baxay helabaanka maarta xaafadayda ee degmada saddexaad, waxaan ka helay 75%. Waa dadaal badan iyo juhdi badan iyo kambeyn badan iyo ololo doorasho badan aan geliyey laajnigeeda iyo shaqooyinka aan u qabto bulshada ee magaalada aan joogo ee maaragtay Beeran iyo magaaladii oo noqonaysa magaalo maaragtay Soomaalida aad usoo degaysa, kambeniyada maaragtay oo laga shaqeeyo oo soo badanaya, iyo anaga ka dhex muuqashadeedan dhinaca Soomaalida iyo dhadhaqaaqa aan bulshada nahay.
Marka sidaad sheegtay Soomaalida dad kale ayaa meesha ay kaga badan, adiga marka xisbigeed ku tartamaysay, ma xisbi ayaa jira? Dabcan waxaan ognahay waddanka Mareykanka si goonina waa loo tartamaa, sidoo kale xisbiyada Dimuqraadiga iyo Republikaanka Jamhuuriga labada dhinacna waa laga tartamaa. Marka xisbigeed ku matalaysaa golaha deegaanka?
Maxamuud, wax xisbi ale aan matalahay ama aan ka tartamahay ma jirto. Waxaan u tartamayay si maaragtay independent ah, balse waxa caawinaad ka helay xisbiga Dimuqraadiga ayaa garab igu siiyey xagga ololaha iyo doorashada. Balse ilaa hadda xisbi Dimuqraadig ama Republican aniga aan ka mid ahay isaaq ahaan ma jirto. Dee waxaan u tartamayay inaan bulshadeeda aan taageero. Ilaa haddana waxaan aragtay aan baranayaa xisbiga aan ku biiri lahaa, welina go-aan aanan gaarin xisbiga aan ku biiri lahaa.
Isaaq, marka dadka Soomaalida meesha degan adigu aad ka mid tahay hadda markii ugu horeysay gobolka Wisconsin cod ku soo baxaya, sidee dadka Soomaaliyeed u arkeen tallaabadan aad ku tallaabsatay? Maxayse uga dhigan tahay Soomaalida laftooduse taageere intee le'eg baad Soomaalida ka heshay?
Maxamuudow, waa aamin weyn anigu dhan inaan ku soo baxo maaragtay xildhibaankan ee golaha deegaanka. Waa arrin aad maaragtay la yaab ah, maaragtay qofrad ay ku noqotay. Maaragtay waxaa isoo wacday qofka city clerk ama maaragtay u qaabilsan doorashada codka markii la tiriyey kadib waan afurayay. Afur kumaanan dhamaysanin markaan maqlay waa dhamaysan waayey farxad lacagdigeed. Soomaalida xalay ma aanay sahlin labada ayaa soo jeeday. Soomaalida way aamini weysay, laakiin markii dambe markay ku arkeen newska iyo maaragtay websaydada ayay maaragtay rumaysteen in maaragtay aan ku soo baxay oo aan noqday xildhibaanka degmada saddexaad ee magaalada Beeran ee gobolka Wisconsin ee dalka Mareykanka. Marka waxay la noqotay layaab, mana ahan wax fudud ku yimid Maxamuudow, waayo laba jeer hore ayaan u tartamay, labada jeerba waxaa laga guuleystay codad maaragtay aad maaragtay oo dhexdhexaad u ah, inkastoo aan maaragtay natrkii cod badan aan heli jiray, balse hadda waxaan ku guuleystay 77%, taasoo dadka Dimuqraadiga ay la yaabeen maaragtay aan ku soo baxay.
Haddaad soo koobto, maxaa ka bedelnaa labadii mar hore aad tartantay oo hadda aad samaysay?
Labadii hore aan u tartamayay waxay ahaayeen magaalada guud ahaan ayaan u tartamayay oo loo yaqaano city at large loo yaqaano. Tan aan tartamayo waa saddex degmo oo laisku daray oo loo yaqaano district 3. Marka waa saddex xaafadood inaan gudoomiyo ay ka dhigmaysaa oo maaragtay labankooda aan noqdo, taas ayay kaga duwan tahay kuwii hore. Tan waxay u badneed xaafad aan u tartamayay xaafadda Soomaalida ee degantahay codka ugu badan aan ka helay. Dadka ugu badan codka aan ka helay waa Soomaalin, inkastoo dadka xaafadaha kala degan aan taageero ka helay.
Waa tahay, aad baad u mahadsan tahay. Kaasi waxa uu ahaa Isaaq Cabdi Maxamed oo isagoo jooga magaalada Baron ee gobolka Wisconsin ii waramay. Mar kale hambal ayaan kula Isaaq.
Waa mahadsan tahay Maxamuud, Ramadaan Mubaarak.
Aad ayuu mahadsan yahay Maxamuud Mascade oo magaalada Minneapolis ku sugan oo u wareystay Isaaq Cabdi Maxamed oo salaasadii loo doortay inuu ka mid noqdo golaha deegaanka magaalada Beeron ee gobolka Wisconsin. Haatana dhegeystayaal, waxaad kusoo dhawaataan xubintii dooda gaaban. Waxaa soo jeedinaya Xuseen Xasan Qane.
Wow. weli ma qaadan shahaadada xildhibaannimada fiid in ka badan 70 xildhibaan oo reer Koonfur Galbeed ah. Guddiga doorashada heer federaal qoraal uu shalay soo saaray waxa uu ku sheegay in doorashadooda dib loogu laabanayo 4 kursi oo uu hore u hakiyay. Haddaba dib ugu laabashada kuraastaasi xal ma u noqon karaan xaaladda cakiran ee dalka uu ku sugan yahay. Waa xubinteena dooda gaaban waxaa toddobaadkan igu marti ah Maxamed Shuuriye Siyaad iyo Faarax Maxamuud Cawaale, labaduba waa falanqeeyayaal arrimaha siyaasadda dalka. Hadalka waxaa ku horeynaya Maxamed Shuuriye Siyaad.
Waa xal wax qaldamay haddiiba qalad la saxaayo sideedaba oo qaladkii dhacay in la saxa la rabo weli waxaa lagu jiraa xalkii, laakiin qalad haddii lagu sii socdo oo waa dhacay ha lagu wada yiraahdo qaladkaasii badanaa wax sax maayana ma jiraan. Marka in la saxo arintaas oo doorashadaas dib loogu laabto 4 kursi oo goobtii lagu qabalahay guddigii hadda ay soo sheegaan oo faraha looga qaado guddigii waxa loo sameeyey barto in ay arintan maamulaan oo ay guddi u yihiin in marka ayagii la sii farigeliyo waxay soo saaraan waana loo wada jeedaa waxaana wax qalad dhacay waaye doorasho saxa lagu soo bixin inkastoo wadda ka dhan doorashadiisa oo xoogaa qaab darneed haddana sideedaba 4 kursi waa 4 bartilmaameed ahayd. Marka waa in guddiga hadalkoodii uu socdaa oo la saxaa arintaas.
Waa maasantahay faraxaye
Xuseen Xasan dhaqane waa ku dhowahay. Runtii anigu waxaan qabaa in kuraastaas habraacii rasmiga loo maray oo mataqaana sidii oo maxay doorashada habraacida loo maray, waxaana aaminsanahay 4 kursi in laga leeyahay hadana siyaasadeed. Haddii oo mataqaana maxay kuraastaas lagu laabto ay noqotana, muhiimaddu waxay tahay in ay maxaa gudiga doorashooyinka hoobaa mataqaana FDC-da leeyihiin maamul goboleedyada iyo heer federaal, mataqaana go'aankana markii kuraasta la isku qabsadana go'aanka gaarsiisa waxa iska lagu diray khilaafaadka. Ilaa hadda gudiga khilaafaadka waxba maysan ka imaan, wax ka soo laabtay mara kuraastan kuraas la isku haysta maahan, dacwo kama imaanin. Marka ani waxaan arkaa in arrintaas la tahay arrin la siyaasadeynayo, kuraastaasna habraaci loogu talagalay rasmiga ay soo mareen. Haddii oonan mataqaana maxayheeda waxaana dib loogu laabanay inay horseedeyso mataqaana dib u dhac ku yimaado doorashada iyo qalaasa kale wadana dib.
Faarax waa maasantahay Maxamed, sidaa maqlaysa Faarax wuxuu leeyahay kuraastaasi habraaci saxda ahaa waa loo maray, laakiin dana siyaasadeed ayaa jira.
Hadda arrinta ha lagu laabtay le waa waxa la saxo. Midda kale haddii la yiraahdo waxa la saxo ama arrintaas waa qadan tahay, haddii bana leeyahay dana siyaasadeed laga leeyahay shay kastoo laga hadlo iyo arrin kastoo laga hadlo dana siyaasadeed laga leeyahay, haddii la yiraahdo wax sax maayo iyo wax hagaagaya malaha. Aniga sidaa hore u sheegay waxaan qabaa in 4 kursi aniga hadda Beledweyne joogaa, beer Beledweyne lahay kuraastii 4 kursi waa hal kursi oo 0.86 kursi ah oo Fahad Yasiin hadda macnaha waa ku guuleystay le kursigaas inta lagu qabtay maalintii meeshaan aan joogno kursigaas la qabanayay. Magaaladan oo magaalo lamida wadanka Soomaaliya oo burbur badan uu jiro oo dhaqaale darro ay jirto oo saameynta Soomaaliya intii abaaraha ay kuleyihiin kule ah waxa dhacday habeen madow al-xarijidkii wax ganacsi maalintaas hal qof oo dhaqaaqdo ma lahayn, guri kasto askariya hortaagnay oo aan la ogeyn meel uu ka yimid, kun ciidan laga keenay Muqdisho, doorasho meelay ku dhacday iyo meelay ka dhacday cid ka sheekay karto ma jirto. Ergada la sheegay maalintii koreysa magaalada qaraxa ka lahay 12 qofood aa ku dhimatay meydkiiya magaalada yaalle meel la maray maysan jirin. Marka ayadoo saasoo meydkii aan la aasan oo ayna macnaha dadkii meydkii aasan oo dhaawaci oo sidii u yahay aan magaaladan Fahad loo wada xiray 4 gees, sidaas darteed marka doorasha lagu xaroonaa la yiri gudihii markii la tagana erga uu watay asiga iyo dad uu wato meesha lagu galay wax sharciyo ka jira meeshaas iyo wax habraac ah ama hab doorasho ahayd meesha jira. Haddii taas la dhaafana waxay noqonaysaa baarlamaan ka dhalaabay cadaalad darre ah.
Waa maasantahay Faraxay.
Doorashada gursiga Hobsiga Street waxaa loo racay, waxaa loo maray habraac rasmiga ahay dadka u dhashay Hobs 086, waxaa loo maray habraac rasmiga ahay dadka u dhashay oo deegaanka u dhashayna toortay oo ergada rasmiga ah ee gursigaas laha tooratay. Qofka wuu ka keensan karaa meesha uu keen karaa, laakiin erkada rasmiga gursiga la dooratay. Waxaan kaloo ogsoonahay doorashada ka dhacday wadanka maxay doorasho dadka qaarkood ergooyinkan ergooyin ahayna doortay. Waxaan kaloo laga rabaa mataqaana ra-iisul wasaaraha iyo xukuumad intuu ka hadlilahay gudiga doorashooyinka waxaa la ka hadlaa qoontada haweenka. Qoontada haweenka 30% waa la lumiyey, lagama hadlin qoontada haweenka. Marka ani waxaan u arkaa waxaan 4 kursi loogu dhakan yahay inay tahay mataqaana in laga leeyahay mataqaana maxay ahayday arrin oo siyaasadeed oo mataqaana leeyahay maadaama hadda Fahad Yasiin looga shakisay inuu badun u tartami rabo gudoomiye ku xigeenka baarlamaanka heer federaal in la in la in lagu hor istaag in la rabo. xaqo uu leeyahay waan muwaadin waan u tartami karo waan gursiga ma taqaan aqoonta iska leh marka ani waxaan qaba arintaas gudiga doorashooyinka meena ka fiirsan waan gudiga doorashooyinka isla ma qabaan garab gooniha aa fikirkaas wada
haye maxamed shuri
horta niyo hadii la fiiriyo doorashada guud ahaan ee hadda kuraasta koonfur galbeed oo kaleeto 70 dhowr kursi oo koonfur galbeed ah ilaa hadda shahaadadii ma qaadan waan ka maqayhi marka hadii la yiraahdo qalad lagu saxayaa ama hadii la fiirisidii wax ku socdaan gudigii waxay soo saareen in 4 kursi lagu laabanayo koonfur galbeed 70 dhibaal iyo ka badan ka soo baxay meesha maamul goboleedka lafta gareen oo madaxweynaha u yahay waa diiday waxay ilaahay shahaadadii ma qaadanayno ayaga ma waxa soo doortay qabiilkii iyo dadkii ay matalayeen ma soo doortay mise fahad iyo waxa soo doortay kuraastan xiran dadkii kuraastan hadda macnaha lagu celiyay dadkoodii matalayaan waa ninka horta qofku inuu fahmaa waxa uu matalayo iyo booska uu ku fadhiyo cidda soo dooratay iyo macnaha kursigaas mudankiisa inuu marsiiyo marka haddii uu yiraahdo hadda waxay yiraahdeen ma kama qayb galayno shahaadada mala tegeyna meesha taas qalad waaye daday ka soo baxeen maamul goboleed ay matalayaan waa qayb dhan oo ii sheeg oo 4 qaybood ugu waaweyn waddanka ka mid ahoo maxaydheer koonfur galbeed marka inay 4 kursi u xayirnaadaan oo masiirkii ummadan oo intaas leeg oo qabiil intaas oo qabiilla ay soo doorato juhdi badan soo gal inay yiraahdeen shakhsiyaadan u xayirnaanayna haddii kale dowladda dhan waa burburaynaa iyo doorashadoo dhanba dibaa lagu laabanayaa oo qallaaso hore waddankan u keenaan wax laga xishoodo waaye waa wax oo maxaydheer fadeexo ah doorashadan waqti badanaa soo galay muddo badana la sugaayay caqabada badan hortaagan oo hadda loo gudbal rabo dhibaatooyin badanaa jiro maqnaanshahooda marka waxay keenaysaa culays aada u weyn laakiin horaa loo bartay soomaaliya waxa waaye haddii mushaakilka uu noqdo mid aan la xali karno oo ka sii dara haddii uu noqdo waxaa laysku dayaa in laga gudbo waxay noqonaysaa koramka haddii uu buuxsamo oo koramka hadda sida hadda tirada koramka waa buuxsan yahay haddii uu buuxsamo guddoomiyi baarlamaan la dooranayaa ilaa madaxweynena waa la dooranayaa sababtoo ah dad aan rabin xal ma loo fadhinaayo sidaas darteed waxaan hadda macnaha jaaniskan aan ugu faa'idaysanaya VO eda in xildhibaanada ka soo baxay maamulka koonfur galbeed inaysan shaqsi iyo 2 iyo 3 aysan u xayirnaanin oo ayagoo ilaa 70 gaarayo in ay shahaadadooda qaataan soomaaliyana aysan u horseedin dibudhac iyo dhibaato iyo dagaal horlo iyo fowdo
aye farax aniga horta waxaan qabaa go-aanka u qaatay madaxweynaha cabdicasi lafta kareen ee koonfur galbeed uu ku saxsan yahay waxyaala ugu saxsan yahayna waxay tahay doorashaa la qabtay kuraasta lagu dhigay 4 kursi 3 kursi ka mid a waxaa laga leeyay koonfur galbeed xabraa ay rasmiga ahay mareen maxay ahayday shahaadooyinka asigaad siiyey oo uu isugu yeeray macnaha in guraastiisii oo buuq uu ka taagneen oo gudi khilaafaad ku dheganeen inuu mataqaanaa maxay ahayday shaqsi oo dana leh uu ku dheganaado ama dad kale shaqsi a loogu dheganaado runtii macnaha maxay ahay soomaaliya xuddii dhariga maxay ahayday kuleelka waxa ka keenay waxa jira ka keenay marka ani runtii waxaan qabaa maxay ahayday 4 kursi ee laysku haysto in habraac rasmiga ah loo maray midda kale koonfur galbeed waa maamul goboleedka ugu xildhibaanada badan 77 xildhibaana kasoo baxdo 77 xildhibaan la-aanteedna wax doorashaho la qaban kara malah constitutionkan wuxuu dhigaa haddii macnaha maamul goboleed ka mid doorashada ka maqan yahay inaysan wax horusocda dhaqaaq aysan jirin marka ani waxaan qabaa in maxay ahayd dabashada ay qabto koonfur galbeedna la xaliyo guddiga doorashooyinka inay dib isugu laabtaan kuraastan ay xanibeenna mataqaana xanibaad ay ka qaadaan maxay ahayday habraac ay rasmiga ay soo mareen kuraastan ay sii fasaxaan 4 kursi iyo wax lamida in aan waddanka aan dhib loo gelinin ani ma arkin meel looga hadlo qoontada haweenka qoontada haweenka lagama hadlin waxaas dhan lagama hadlin 4 kursi maanta dhan mataqaana laysku haysta taasna macnaha waxaan u arkaa in ay tahay arrin dana shaqsi a laga leeyahay marka danta shaqsiga iyo waddanka inuu hor u socdo waxaa ka muhiimsan waddanka hor u socdo marka waxaan rabnaa inay waddanka hor loo socsiiyo
waa maadsantahay faarax ugu dambeyn maxamed shuuriye waddanka waxaa rajo laga qabay in doorashadii mar haddii ay soo dhammaatay tii madaxweynaha iyo guddoonka baarlamaanka la doorto haddana caqabado kale ayaa soo baxaya maxaa la fili karaa mustaqbalka dhow
iyow horta caqabad kastoo jirto waxaa lagu qasban yahay oo qasab ah haddii xalkii la gaari waayo sababtoo ah in waxa la xaliya la rabaa haddii xalkii la gaari waayo oo xalkii ay noqoto nin geed ku dhegay oo aan ka fuqayn hadday noqoto waxay noqonaysaa in lala gooyo sababtoo ah ninkii la yidhahda ii sheega lafta gareen xildhibaanada waa kasoo baxeen oo maamul goboleedka kasoo baxeen, laakiin waa inay xor u noqdaan, waa inay xor yihiin, ma way ka dad xor ah, dad macnaha 2-3 aan waxa yiraahdaa xilligan dhahayo oo dowladdan iyo ummadan iyo masiirdan oo Soomaaliyeed u baabi'inayo waxay noqonaysaa ma aha wax aqli shaqeynaya ma aha. Haddii ay sii taagnaadaan ay dhahaan waa sidaana yelina, aniga waxaan qabaa in koorabka haduu buuxsamo hore looga socdo oo la qabto in sheeg ee doorashadii guddoomiyaha baarlamaanka la qabto tii madaxweynaha tan kale oo taagan waxay tahay in sheeg hadda Hirshabeelle waxa waa hal kursi, halka kursi waa kursigii Fahad Yaasiin. Sidoo kusoo baxayn hore ugu sheekeyey waxa waaye hal xaalaan nidi xaalaan ma dhasho, siduu kusoo baxaya waxa ahayd xaalaan. Marka in xilligan uu sii doodaba bahaba filikaas waa xirmay doorashada qabiilkaas, waa laga heli karaa dad ka fiican asiga, waa laga heli karaa dad mateli kara qabiilka, waa in guddiga warkooda uu socdaa, waana noqon doontaa insha allah.
Okay. Faarax, ugu dambeyn aniga ugu dambeyntii waxaan kusoo kunaanudayaa waxaan qabaa kuraasta hadda la xanibay in oo la sii deeyo bartaamula gursigan hadda oo Hirshabeelle laga soo doorto 086 hope 086 warqad waxaa jirta ay soo saareen guddiga doorashooyinka ee maamul goboleedka Hirshabeelle ay leeyihiin guddigaas habraacay rasmiga ahu maray, waa in guddigaas la fasaxa. Marka waxaad moodaa in mataqaanaa kuwii maxay fiid iyo siid inay iska warhaynin qaabkay warqada ay kala soo saaraan, marka si wadanka mataqaanaa doorashuu aado si mataqaanaa wadanka cakiranta uu ku jir looga baxo, waxaan rabaa waxyaalaha la isku asalo in xal laga gaaro. Maxay ahayd sidaasna mataqaanaa wadanka doorasho uu ku gaaro. Salaam.
Intaa waxaa ku eeg xubinteena dooda gaaban. Inta doodan mid lamid ahan dib kaga kulmeyno, waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
aad ayuu mahadsanyahay Xuseen Xasan Dhaqane oo nala socodsiinaya xubintaasi dooda gaaban. Halkaad kala socotaana waa laanta af Soomaaliga v o a. Haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii Dhakhtarka Weydii. Waxaa inala socodsiinaya Ibraahim Xasan Daanduray.
wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada dhakhtarka weydii. waxaan bartiigu ah dhakhtar Cali Maxamed Jimcaale oo ku takhasusay daaweynta cudurada guud. waxaana maanta ka hadleynaa cudurka dhiigkarka.
dhiigkarka waa hawaay markuu kaco dhiigga oo wadnaha tuuraayo, blood pressure-kaada markuu kaco oo wadnaha dhiigga soo tuuraayo oo loo yaqaano diastolic iyo systolic ama kor iyo hoos ay Soomaalida dhahaan, markuu kaco ayaa waxaa la yiraahdaa dhiigkar la yiraahdaa. kaas markuu dhaco cudur markaas waxaa dhacay waxa la yiraahdo hypertension ama dhiig karka. waxaa dhici karto mararka qaarkood inuu hoos dhaco oo yaraado, waxaa la dhahaa eegana hypotension ama dhiigga hoos u dhacay. labada waa laba jiro kala duwan. markaan fiirino historygiisa, waxaa dhiig karka wuxuu jiray waqti hore adduunka oo dhan ku dhacaa, meel kasta ku dhacaa, waddan walbana ku dhacaa. normally wuxuu ku dhacaa da'da u dhaxeyso markuu qof gaaro 40 sano markuu gaaro iyo wixii ka koreeya ayuu dhiig karka ku dhacaa. laba nooc u qaybinaynaa. qayb waxaa la yiraahdaa idiopathic, lama yaqaano qayb aan la aqoonin wax keena ilaa hadda aan la aqoonin, laakiin waxaa jiro riski jiro qof dadka qaarkood inay riski u qabaan ee ku dhici karo. waxaa ka mid ah qofka hadduu buuran yahay kale qof buuran oo kale yahay, waxaa ku dhaco riski uu yahay inuu dhiigkar ku dhici karo. haddii uu aabihiis ku dhaca ama hooyadiisu qabayna wuxuu u yahay riski dhaxal ah, riski uu yahay. waxaa jiro da'da oo 40 sano hadduu gaaran wuxuu u yahay riski uu yahay. haddii intaas ahayn riskigiisu waa yar yahay u dhici karaa sida ku qoran buugta. waxaanu yimaadaan dad aan riskigaas qabinin oo still hypertension qabo, dhiigkar qabo, laakiin aan burneyn dhiigkar qabo oo da'diisa 40 sano xitaa ay ka yartahay oo dhiigkar qabo oo aragnay oo istaaladan ku aragnay, laakiin lama yaqaano sababta keentay iyo sababta u dhacday lama yaqaano. research oo dhameystiran oo baaritaan caafimaad oo dhameystiran ma jiro. waxaa kaloo ku dhacaa marka jiraan cudurro kale ay ka mid yihiin cudurka ku dhaco kelyaha oo kale, marka kelyaha la iyo qofka uu kelyaha la'aan dhibaato kelyaha ay jiraan, waxaa ku dhaco hypertension ku dhaco. marka qofka markuu dhiigkar ku dhaco aragto, waxaa fiirinaysaa inuu jirooyin kale qabo, inuu kelyaha la iyo kale. waxaa jiraan xanuuno kale oo ayagana ku dhaco wadnaha, haddii uu wadnaha ka jiran yahay waxaa ku dhaco dhiigkar. waxaa kaloo jiro dhiigkarka naftiisa wuxuu keenaa wadna xanuun, dhiigkarka naftiisa keeno qaybta bidixda ee wadnaha, wadnaha laba qaybood waaye, bidix iyo midig, qaybta bidixda ee koro ayaa waxaa ku dhaca weynaanayo bararaayo, markaas wuxuu ku dhici karaa dhiigkarka ku dhaca. calaamada ugu weyn lagu garan karo waxa waa madax xanuun fara badan qofku waxa qabana madax xanuunayo ilaa qorto xanuunayso ay maaneyso haddii qorto qofka ay xanuunto ama madaxa uu xanuuno riskiga aan soo sheegnana uu qabo ama kaliyaha uu la'yahay waxaa lagula talinayaa inuu u tago dhakhtar u tago si oo loo fiiriyo dhiigkar qabo dhiigkarka sida loo baaro dhiiga laga qaado qofka loo baara ama sameeya dhiig lagama qaado kulli waxaa la soo qaataa mashiinka lagu cabiro dhiigga mashiinkaasaa ku cabiree mashiinka markaa cabirtana wuxuu ku sheegaa labada qaybo kor iyo hoos dhahan soomaalida ama systolic diastolic inay bataan weynaadaan waxaa dhici kara marka qofka yarka ah oo da'yar ah iyo qofka weyn calaamada dhiigga marka la cabiro isku mid miyaa macnaheeda daan fiirino manaa waxaa la soo qaataa 128 marka inuu yahay diastolic inuu yahay 8 systolic 128 yahay macnaheeda waxaa waa dadka da'doodu udhexeyso 18 sano dadkooda aan da'dooda ka weynan haddii qofka uu gaaro 70 sano uu gaaro ma dhihi karnaa oo intaas uu noqdo 150 iyo 85 oo kale ma la dhihi karaa dhihi kar maya marka markasta oo da'daada 1 sano ku kordho waxaa kordhaayo 1 digrii oo dhiigga kordhaayo sababta uu kordhaayo maxaa waaye sababta uu kordhaayo waxaa waaye xididka uu dhiigga marayo ayaa adkaana da'daada markii weynaato xididka dhiiggaasi adkaana hadduu adkaado wuxuu isku dayaa wadnaha inuu xoog ku tuuro wuxuu ku saaro isku dayaa that's why uu keenayo marka qof kasta da'diis markay korodhan uu sii kordhi karo qof hadduu ku yimaado dhiiggiisa uu yahay 76 jiro 76 uu koryahay 70 years oo jiro dhiigkar muu qabaa 100 fiirina normally da'daas waxaan fiirinaa 70 jiro waa inuu 150 uu noqon karaa asoo normal ah oo dhiigkar qabi laakiin waxaan fiirinaa mostly qaybta loo yaqaano systolic oo hoose qaybta hoose qaybta saddex ka badato 90 ka badato macnaheedu waa dhiig kar waaye 90 ka badato dhiig kar waaye waxaa u baahan tahay in la daaweeyo oo daawo la siiyo
bismillah asalaamu calaykum magacaygu waxaa la yiraahdaa axmed maxamed xasan su-aashaan qabo waxa waaye dabcan hibertationka waxaa la yiri dhibaatooyin badan ayuu keeni karaa ugu dambeyn dhibaatooyinka ugu saameynta leh ee qofku u geysan karo waa maxay
waa su-aal aada u fiican waaye waa mahadsan yahay dhiigkarka wuxuu noo keenaa stroke waxa la yidhahda ama inuu qofka dhinac u qalalo dhinacdana qalalaayo dhinacaas dhan wax ma dareemaayo wuxuu noqon karaa dhinaca bidixda ama dhinaca midigta waxay ku xiran tahay meesha stroke ku dhacay markaa stroke aragno oo dhinaca qalalo waxay u baahan tahay laba arrin in laga fikiro ay u baahan tahay nuuca uu noqday dhiigkarkan oo communicationka keenay dhibka keenay dhibka uu keenay wuxuu noqon karaa mar oo xidid furmo xididaa furmaayo dhiigga kusoo daadanayo qayb kamida maskaxda qaybtaas waxaa ka tegaayo shaqadii ay qaban lahayd tegaayo ama waxay noqon kartaa inuu xidid xirmo oo qayb kamida xirmo qaybta markuu xirmo ayadana waxaa ka tegaayo shaqadii qaban lahayd tegaayo marka isbitaalada noogula keeno kale qof qaba dhiigkar oo complication dhibkiisan oo keenay stroke oo keenay waxaa markiiba sameynaa in la saaro scan la saaro CT scan computer la saaro CT scan marka la saaro waxaa ku soo baxaya nuucuu yahay markuu nuucaa soo baxo markii waxaa la sameeyaa daawo la siiyaa lagu bilaabaa daawada markuu qaato kabacdi waxaa dareemaysaa dhinaca uli inuu yahay problems qabo dhib uu qabo oosan nuuxi karin laakiin wuxuu u baahan doonaa physiotherapy in oo jimicsi loo sameeyo waxay qaadan doontaa waqti dheer qaadane laakiin wuxuu ahay in daawadiisu waa yaraana dhiig waa yaraana laakiin ma joogsanayso daawada dhiigkarka daawada dhiigkarkan waa socone wixii kale loo qabanayan oo rehabilitationkan waa soconaa iyadana
intaasna waxaa ku dhan dhakhtarka weydii uu marti ku ahaa dhaktar cali maxamed jumcaale oo ku takhasusay daaweynta cudurada guud intaan dhegeystayaal mar kale kulmi doono sidaa iyo nabadgelyo
haatana dhegeystayaal aynu ku wada nasanno mid ka mid a qasaayidkan idinku talagalnay
محمد ابن عبد الله مصطفى
qasayd kasina bi amanka yanku soo gabgabinna baahintii idaacadeed oo idinkay imanaysay laanta af soomaaliga v o e tani kulanti dambe waa dhammaan bahda laanta af soomaaliga v o washington idinla sidaas iyo nabadgelyo.